Mirë dita të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valet e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues do t'jem unë Artan Haraqia. Nga përmbajtja edicionit e mesditës veçojmë. Ekonomistët tonë se procesi privatizimit, sidomos në pjesën veriore të Kosovës, ka dështuar. Biznesmeni serb Miroslav Mišković dënohet me 5 vjet burg në Serbi për evazion fiskal. UNHCR thot si vjet ka gati 6 milion refugjat më shumë se vitin e kaluar. Shqipëria ka shënuar fitoren e parë në Euro 2016. Për këto dhe materialet të tjera në ndishtni gjatë 15 minutave vijues së pari.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një gjykat në Serbi ka dënuar një nga biznesmenet më të fuqishëm të Ballkanit me 5 vjet burg për evazion fiskal. Gjykata ka dënuar Miroslav Mišković duke shpallur fajtor se ka ndihmuar djalin e tij Marko Mišković për të shmangur pagesën e 3 milion eurove në taksa nga kompania ndërtimit që ishte në pronësi të familjes. Marko Mišković tashmë është dënuar me 3.5 vjet burg me të njëjtën akuzë. Miroslav Mišković ka qenë i afërt me diktatorin serb Slobodan Milošević, ndërsa dikur ka qenë edhe një figurë me ndikim në Serbi. Në vitin 2007, pasuria e tij llogaritej në vlerë prej 2 miliard dollarëve, pasuri kjo që vlerësohet të jetë rritur edhe më shumë deri më tash. Kombet e bashkuara kanë njoftuar se mirat civil janë larguar nga qyteti irakian i Fallujah pasi ushtria ka deklaruar të çliruar qytetin nga grupi ekstremist Shteti Islamik. Përmes një deklarate të publikuar mbrëm, Bruno Gedo, përfaqësues i agjencisë OKB-s për refugjat në Irak, ka thënë se agjencitë janë duke u munduar që t'i përgjigjen situatës në zhvillim. Ai ka thënë se një val tjetër e refugjatëve pritet brenda ditëve të ardhshme, derisa mirat civil mbesin të ngujuar në Fallujah. Një komandant irakian ka raportuar luftime të ashpra derisa forcat elitare kundër terrorizmit kanë vazhduar luftimet për të larguar militantët e mbetur. Policia afgane njofton se 14 roje të sigurisë që besohet se punonin për ambasadën kanadeze në Kabul janë vrarë gjatë një sulmi vetvrasës me bombë të kryer nga talibanët. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Sedik Sediki ka thënë se 8 të tjerë janë lënduar në sulmin që ka ndodhur më mëngjesin e sotëm. Automjeti me të cilin udhtonin ata është sulmuar në autoudhën kryesore që e lidh Kabulin me qytetin lindor Jalalabad, por autoritetet kanë thënë se në automjet ka mundësi të ketë pasur edhe persona nga shtetet e tjera, ndërsa ata janë duke munduar që të identifikojnë nacionalitetin e të gjitha viktimave. Liderët e kishave ortodokse të botës janë mbledhur për herë të parë në më shumë se 1200 vjet me gjithë bojkotin e kishës ruse dhe tri kishave të tjera. Patriku Ekumenik, Bartolomeu i ka udhëhequr lutjet më 19 qershor në ditën e parë të këshillit që zgjat një javë në ishullin grek Kret. Mirë po, megjithëse këshilli kishte disa dekada kohë që organizoi, liderët ortodoks nuk kanë arritur të tejkalojnë dallimet. Kisha ruse, që konsiderohet më populluara me 300 milion besimtar, si dhe ajo georgiane, bullgare dhe patriarkati Antioch, me bazë në Siri e kanë bojkotuar këshillin që pombahet në Kret. Policia në Stamboll ka përdorur plumba gome dhe gazin locielës për të shpërndarë një marsh të komunitetit LGBT. Njësit speciale kanë rrethuar sheshin taksime 19 qershor për të ndaluar marshin Trans Pride me rreth 150 pjesëmarrës që ishin mbledhur për të shënuar fillimin e javës LGBT. Demonstratat në këtë shesh janë ndaluar nga viti 2013. Media turke kanë raportuar se së paku 2 persona janë paraburgosur pasi njësit speciale kanë përdorur gazin locielës dhe plumbat e gomës për të shpërndarë turmën e njerëzve. Duke përmendur arsyet e sigurisë të nxitura nga paralajmërimet e ultranacionalistëve kundër ngjarjeve të tilla në territorin turk, autoritetet kanë njoftuar më 17 qershor se kanë ndaluar marshet e këtij komuniteti për tërë qershorin. Kombëtarja shqiptare shënoi të dielën e mbrëmje fitoren e parë në kuadër të kampionatit evropian të futbollit duke mposhtur ekipin e Rumanisë me rezultat 1-0. Golin e vetëm në ndeshje shënoi Armando Sadiku në minutën e 43 të pjesës së parë të ndeshjes. Kombëtarja shqiptare me fitoren ndaj Rumanisë u ngrit në vendin e tretë në tabelë, pas Francës dhe Zvicrës. Ndeshjet e grupeve të tjera do të luhen ditën e hënë, pas përfundimit të tyre do të shihet nëse kombëtarja shqiptare do të kualifikohet në të tetën e finales. Ndoqët bloku në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë materialet nga Prishtina. Në zonat e banuara me shumicë serbe në Kosovë janë privatizuar disa asete të vogla të ndërmarrjeve shoqërore. Sipas njohësve të kësaj çështjeje, kjo ka ndodhur për shkak të mungesës së gatishmërisë autoriteteve kompetente për të privatizuar numër më të madh aseteve në këto komuna. Mirpo zyrtar të Agjencisë Kosovare të Privatizimit pohojnë se kjo agjenci zhvillon procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në gjithë territorin e Kosovës. Padalime etnike. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Agjencia Kosovare Privatizimit ka ekskluzivitetin e privatizimit të pronës shoqërore në gjithë territorin e Kosovës dhe ky mandat buron nga Kushtetuta Republikës së Kosovës dhe nga ligji për këtë agjenci, thon zyrtar të AKP-s. Por përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ishantar të bordit të kësaj agjencie konsiderojnë se kjo agjenci nuk ka arritur të privatizojë asetet të ndërmarrjeve shoqërore në komunat e banuara me shumicë serbe. Naser Osmani, ishantar i bordit të drejtorëve në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se tentativat kanë ekzistuar për privatizim edhe në këtë pjesë, por ka pasur hezitime dhe mungesë të gatishmërisë agjencisë për të privatizuar numër më të madh të pronave në këto komuna.
Konsideroj që nuk ka pas pengesa të ashtu quajtura politike, sa ka pas mungesë vullneti për një çështje më të përkushtueshme. Trajtimi i saj pjesë, domethënë të ndërmarrjeve shoqërore, konsideroj që çdo shtje pjesë e programit tërësishëm të privatizimit dhe mos ketë hezitim në tetërsimin e pronës në pjesët veriore.
Osmani tregon se gjatë periudhës sa ka qenë antar i bordit janë privatizuar disa prona me kapital jo të madh, kurse blerës kanë qenë pjesëtar të komunitetit serb në Kosovë. Pasi blerës nga shumica kanë hezituar të blejnë asete në ato pjesë. Por zyrtarë në Agjencinë Kosovare të Privatizimit kanë thënë se kjo agjenci zhvillon procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore dhe aseteve të tyre sipas ligjit të saj në gjithë territorin e Kosovës pa dallime etnike. Kryesuesi i njësisë për marrëdhënie me publikun në Agjencinë Kosovare të Privatizimit të Veton Hajdini në një përgjigje përmes postës elektronike ka treguar se edhe në zonat e banuara me shumicë serbe ka pasur privatizime të pronave të ndryshme të ndërmarrjeve si toka bujqësore, ndërtesa administrative, depo, shitore, fabrika, hotele dhe lokale. Në anën tjetër, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gergjaliu, e quan dështim të agjencisë privatizimin e aseteve në zonat e banuara me shumicë serbe.
Në këtë drejtim, është vërtet që ka pas proceset të privatizimit në Kosovë, një po një ndër dështimet më të mëdha që ka përcjellë këtë proces, do të thotë është mos menaxhimi dhe mos privatizimi i pronave ose i aseteve të Kosovës në enklava ose në veri të Kosovës. Prandaj duhet kuptohet